እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁንና በፉሊ መድላውና ሐልፊና ኤርትራው ምንቅስቃስ ባይቶ ያክል አሜሪካ ዘሐለፈ ዓርብን ቀዳምን አብዘካየደ ፈላማይ ጉባኤኡ አብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ ክቀላጠፍን ግዛት ሕግ ዝኽበረላን በቆዋም ትምራሕን ኤርትራ ክርኢ ከምኡውን ግዛታዊ ሓድነትን ሉዓላውነትን ሃገርን ህዝብን ንምርግጋጽ ከምዝሰርሕ ኣብ ዕላምኡ ዘርዚሩሎም ተወልደ ወለ ገብርኤል ነቲብር ሕቐት ዝተኻየደ ኣኼባ ድሕሪ ምክትታል ካብ ኣወሃት እቲ ጉባኤ ንዝኾነ ኣቶ መድሃኔ ተስፋ ዮሃንስ ኣዘራሪብዎሎ ትማሊ ሕፅር ዝበለ ምቕራብ ናይ ዝከርንሎም ድማ ካብቲ ደው ዘብልናይ ክንቅፅሎ ኢና። ኣቶ መድሃኔ ባይቶ ይኣክል ካብተን ካልኦት ውድባት ዝፈልዮ ብምግላፅ ክጅምር እዩ።
እቲ ፍሉይነቱ ኣባል ንክትከውን ናይ ግድን ዘለካ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ምስዝኾነ ውድብ ተተሓሓዘ ክኸውን የብሉን። ድሕሪ ኤርትራዊ ኮንካ ህዝበይ ዓሚፅ ኣሎ ህዝበይ ተወፂዕ ኣሎ ንፍትሒ ክቃለሰ ይትብል ተኾንካ ኣብቲ ባይቶ ምንቅስቃስ ኩል ቦታ ይደለካ። እታ ሓንቲ ፕሪሪኩዚት ናትና ኣብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራውነትን ክትኣምን ኣለካ። እሳያ ተቐንዲ መለክዕት ኤርትራ ኤርትራውነትን ክትኣምን ህዝበይ ተወፂዕ ኣሎ እጃመይ ከበር ክትብል ተኾንካ ኣብቲ ባይቶ ምንቅስቃስ ቦታ ኣለካ።
ህዝባዊ ምንቅስቃስ ካልካዮ ስለዚ ሰላማዊ ዓይነት ምንቅስቃስ ዲኹም ተሰጉሙ ወይስ ወላ ጎንፃዊ ኮይኑ እውን ዝኾነ መራፂ ንክተል ወይ ንድግፍ ና ኢኹም ትብሉ?
እቲ ምንቅስቃስና መርገፂ ብሩህ እዩ። ንሕና ሕጋዊ ምንቅስቃስ ኢና ኣብ ኣሜሪካ ተመዝገብና ኢና። ስለዚ እቲ ንገብሮ ምንቅስቃስ ኩሉ ሰላማዊ ኮይኑ ግን ፀቕጢ ንምፍጣር እዩ። ብጎነት ኢና ንንቃሳቀስ ዝብላ ግን ኣይንቃወመን ኢና መሰለን ስለዝኾነ
መድሃኒ ኣብ ኤርትራን ኤርትራውነትን ክሳብ ዝኣመነ ዝብል ነገር ኣልዒልካ ኔርካ ምናልባት ምስኡ ዝተሓዝ ሕቶ ናፅነትኩም ባዕለ ክንደይ እዩ? ምናልባት ብዙሕ ግዜ ዝለዓል ሕቶ ኣሎ ብካልኦት ፀቕጢ ወይ ድጋፍ ናይ ደገ ሓይልታት ናይ ጎርባብቲ ሓይልታት ቅድሚ ሕጂ ደንበ ተቃወሞ ኣብዚ ብዙሕ ተላላይ ነይርዎ ኢና ንሕልሕሉ። ስለዚ ስኻትኩም ባዕለ ክንደይ ኢኹም ናፃ ምንቅስቃስ?
ንሕና ሚትቃሚት ናፃ ምንቅስቃስ ኢና። እቲ ንገብሮ ምንቅስቃስ በትናትና ዓንዲ ሕጊ ተቐይዱ ዝኸይድ ኣተኩሮና ኣብ ህዝብና ዘለዎ ስቃይ እዩ። እዚ ማለት ግን ምዝኾነ ምሳና ዘዳናገፅ ሓይሊ ሉዓላውነት ናይ ሃገርና ኣብ ጀፐርዲ ዘይ እቲ ዝኾነ ምስኡ ክንዛረብ ይህን ምህን ክንበሃል ግን ወላ ሓንቲ ፀገም የብልና። ኩሉ ነገርና ድምውለና ባዓልና ካብ ከተማታት ተዋፅኢ ዝመፅእ ገንዘብ ፈተውቲ ድሕግዝና ጌርና ኢና ንንቀሳቀስ። እዚ ካልእ ዝበሃል ግን ምናልባት ከምኡ ኢሉ ዘውሪ ሰብ ጭብጢ ተርኢ ኣሎ እቲ በርደን ኦፍ ፕሩፍ ስኒ ኣብቲ ኣኪዝ ዝገብር ዘሎ ሰብ ኢዳ እምበር ባይቶ ባዓልና ንባዕልና ኢና።
መድሃኔ ምናልባት በቲ ካል ወገን ዝያዳ ደፊኡ ዝቐርብ ሕቶ ማዕደ ክንደኢኹም ናይቲ ህዝቢ ናይ ልብት ርግታ ኣንቢብኩም ብትማሊ ሰምዕ ነረን ኣብነት ስርዓት ክወድእ ቀሪቡ እዩ ኣጆኹም ይበሃል ነይሩ ግን ብጭብጢ ማዕለ ክንደይ እዩ እቲ ህዝቢ ከምቲ ንስኹም ተደልይዎ ዘለኹም ወይ ማዕለ ክንደይ በሲሉ እቲ ጉዳይ ኣብ ቀሪብና ኢና ዘብል ማዕለ ክንደይ እዩ በፂሑልካ ተኣምን?
ክሳይ ናይ ፐርስፔክቲቭ ነገር እዩ ተወልደ። እቲ መጀመርያ የኣከይሉ ሰብ ተስኡ ክንቀሳቀስ ከሎ ከምዚ ንፅባሒታ ጥርንፍ ኣቢልካ ንኣስመራ ተኣቱ ኮይኑ ዝስምዖ ነገር ነይሩ ግን ካልሲኹም ይኮነ ንሰርሕ ብዙሕ ነገር ኣለዎ። እቲ ጂኦፖለቲካዊ ነገራት ኣብ ሃገርና ደሎ ይፀልዎ እዩ ናትና ርሑቕ ምህላውና ይፀልዎ እዩ። ኣይ ቲንክ እቲ ቀንዲ እዚ ሕቶ ዘምፆ እቲ ህንጢነት እዩ ህዝብና ማዕር ክንደይ እቲ ሰላም እቲ ፍትሒ ደልይዎ ከን ዘሎ ዘርኢ ማለት እዩ። ንሕና ከዓ ከምቲ ድበልኩ ከዓ እንተወይ ካብቲ የኣክል ኢልካ ጭርሖ ናብ ተግባራዊ ዕዮ ንሰጋግረሉ ግዜ ስለ ዘሎ ስራሕ ብሕጂ ክመፅእ ተወልደ ስጋ ሕጂ ክግበር ፀንሐ ከምቲ ድበልኩ ከዓ ትሕተ ባይታ ናይቲ ምንቅስቃስ ምድልዳል እቲ ኢንፍራስትራክቸርስ ምድልዳል እቲ ሕጋውነት ምልባስ ካልእ ኣሰራርሓ ምድልዳል እዩ ነይሩ ሕጂ ደሊል እዩ ተስፋ ገብርካ እዚኦም ሕጂ ተመሪፆም ዘለዉ ፈፃሚት ሽማግለ ምስቶም ሓፈሻዊ ባይቶ ኮይኖም ካብ ዘለናዮ ነገር ኣዝና ክንስጉም ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ወይ ኣድቮኬሲ ስራሕና ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ከም ዝኾነ ምንቅስቃስ ጉለት ከም ዘለና ፅቡቅ ጌርና ንፈልጥ። እቲ ጉለትና ግን ሰብ መፅኡ እዚ ንዝን ጉለት ኣሎ ከምዝተገበርኩም ሓይሽ እዚ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ስጋዕ ዝኾነ ከዓ ኩሉ ሰብ ክሳተፎን ከደልሎን እዩ ዘለዎ ብደጎ ኮንካ እንድሕር እዚኣ ነቐዓ እዚኣ ሸራፍያ ትብል ኮይንካ መፅሓክት ሕጊ ዝተዘይ ኮይንካ ነቲ ምንቅስቃስ ብፍላይ ነቲ ፍትሒ ዝደሊ ህዝቢ ከዓኒ ካብ ጥቕሙ ጉድኣት ኢኻ ተብዙሖ። እጂ ኣነ ክብላ ዝደልስኒ ፀገም ኣለና ጌጋታት ኣሎ ብሰርሕ ይዝጋገ ነታ ጌጋ ክትፍትዕርያ ትኽእል ከዓ ብከተማካ ተወዲብካ ምፃእ ተሓወስ ተኸታተሎ كم عدوكم كاد السرح نقر والحانتي اللان كبل دلي
مداني خبز ضربها قال حتو خلعيل جير كان زخونة مربات حتوتات كم زور لي ويقابوش تقاوم وون كابقاتكم وون حادة نقر ورتعنا قفيتا كم زور لي كنبب كيدا زور لقو مربات أنا وون كم سمع هو نقرات اللو كل هاي دحرتنا إذا حالفة نواش كدين ديسي أخيبا كساب حجو وون مساخم عملات يأكل تباقيسو جيغن زي تقبلوكم كم زور لو يرد عنهم سكر خمي زور لو انتاي زور لكم تبدها
እት በደሆ ተወልደ ሐወይ አብ ተመጀመሪያ ሳብ ዋሽንግተን ዲሲ ስለዘይነወርኩ ብዛዕቡ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልኒ ግን ከምቲ ዓንተይ ተንበሃኩልካ ልክዕ ኣለኻ ምሳና ምንቅስቓስ ጀሚሮም ዝገደፎ ኣለው ገዲፎም እውን ኣንጻር እቲ ምንቅስቓስ ድግድግ ተዓጢቖም ድቃለሱ ኣለው ግን ሓንቲ ነገር ድረስዕዋ እቲ ፀገም ኣብዚ ይኮነ ኣሎ ፀገም ኣብ ዓድና እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ሓይልናን ፀዓትናን እንድሕርናኡ ጌርናዮ ከፊኡ ወደሎ ህዝብና ቀልጢፉ ክገላገል ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ኣብዚኣ ምርጫ እዚኣ ክንገብር ከለና ንዕኡ ንምግባር እቲ ግሉፅነት ኣበርቲና ዝሰራሕናሉ ስለምንታይ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ኣብኡ ዝነበሩ ኣሕዋትና ተማሂሮም ዝኸይከውን ዝኸይከውን ተባሂሉ ብዝተኸኣለና መጠን እቲ ግሉፅነት ሰሪሕናሉ ነቲ ዝነበረ ስክብታት ኣድረስ ጌርናዮ ክብለካ ይኽእል እየ ግን ኣት ዘ ሴም ታይም ከዓኒ ኩሉ ግዜ እቲ ተበዲለ ወይ ከምዚ ገይሮምኒ ከምዚ ገይሮምኒ ድብል ሰብ እሱ እዩ እቲ ፕሩፍ ኣምፅኡ ክብድሆ ዘለዎ ነቲ ምንቅስቓስ ገዲፍካ ከድካ ብማዕዱ ኮንካ ኢድካ ምውጥዋጥ ብዝተኸኣለ መጠን ኣብቲ ምንቅስቓስ ኮይንካ ነቲ ጎዲሉ ዘሎ እንዳዓርኻ ንቅድሚት ምስጓም ይሓይሽለ ይኣምን
መድሃኔ ካል ሕቶ ምናልባት ሕጂ ናብቲ ንፁር ፖለቲካ ተኣቲና እዚ ህዝባዊ ማዕበል ኣብ 2018 ዝተላዕለ እዩ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ምእታው ዝብል ነገር ኣልዒልካ ነርካ ከምኡውን ይለዓል ብኣካትኩም ተደጋጊሙ 2018 ግን ኣብ ዓዲ ከዓ ካልእ ማዕበል እዩ ነይሩ ሰላም ተረኪቡ ኢሉ ህዝቢ ብልቡ ተሓጒሱ ካብ ገጠር ክሳብ ከተማ ዝተናቐነቐሉ እዩ ነይሩ ኣብ ኩናት ክዓርፍ እዩ ሞትን ኣብ ግንባር ጥኢት ብረት ምጥማት ክተርፍ እዩ እቲ ደብ እውን ናብ በቦትኡ ክመለስ እዩ ዝብል እምነት ስለዝሓደሮ ሕጂ እቲ ገሊኡ ህዝቢ ናብ ንዓካትኩም ብከምዚ ክነቕፈኩም ይኽእል ስለምንታይ ብዛዕባ እቲ ሰላም ብዛዕባ እቲ ዘሎ ሕጂ ተዋሓደ ርግኣት ናይ ሰላም ናይ ብረት ናይ ጋዕገልጥም ምዕራፉ ካብ ውሕዱ ዘይዛረቡ እንታይ ዕላምኦም ዝብል ሕቶ ክትዕሉ ይኽእሉ እዮም እንታይ መልሳ
ይ መሲልካ ተወልደ እቲ ሰላም እቲ ፍትሒ እቲ ኩሉ ሰብ ዝደልዮ እዩ ሓደ መንግስቲ ከዓ እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ናይቲ መንግስቲ ከዓኒ ሰላምን ፍትሕን ኣብቲ ሃገር ንኸውሕስ እዩ ሕጂ ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ ሰላም ርዳ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እቲ ምንቅስቃስና እውን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ስለዝኾነ ኣብቲ መጀመርያ ብጣዕሚ ደጊፎ እዩ እቲ ፀገም ንመፅእ ግን ግዜ ምስ ወሰደ እዩ ግዜ እንዳወሰደ ምስ ከደ ግን ናይቲ ሰላም ፍሩት ናይቲ ፒስ ክንሪኦ ይከኣልና ህዝብና ስጋዕ ሕጂ ይስደድ ኣሎ ህዝብና ስጋዕ ሕጂ ጠም ኣሎ ህዝብና ስጋዕ ሕጂ ከም ድሌቱ ክንቀሳቀስ ኣይክእልን እዩ ፍሪዶም ኦፍ ኣሰምብሊ የብሉን ፍሪዶም ኦፍ ስፒች የብሉን ስለዚ ካብቲ ሰላም ክንረክቦ ተሃንጢናዮ ዝነበርና ነገር ኣይረኣናዮም ንሕና ከዓ ከም ደለይቲ ፍትሒ መጠን ከዓኒ ነቲ ዝግበር ደሎ ዓመፅ ከነቃሊዕ ኢና ድኣ እንበረይ ከምዚ ፅርግያ ተሰሪሒ ኢልና ብዛዕባኡ ክንዛረብ ዘየለ ሰላም ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ቅንዑን ኣይኮነን ስለዚ እቲ ምጅማር ፅቡቅ እኳ እንተነበረ ኣብ ዘለናየ እዋን ግን ህዝብና ካብኡ ወላሓንቲ ተጠቕመ እምበሸ መሊሱ ከፊእዎ ኢለ ክግንግም ይኽእል ብዝረከቡ ኣፖርቹኒቲ ህፃናት ቆልዑ ጌና መግቦም ዶይ ፀገቡ ዓዲ ገዲፎም ክኸዱ ከብድካ ይዝበል ሕጂ ኣብዚ ኩነታት ከለካስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ብዛዕባ ሰላም ኣለኢና ክንዛረብ ስ ብጣዕሚ የሸግረካ እዩ ሓንሳ ሓንሳ እውን እቲ ናይ ሰላም ትርጉም ስኒ ኣብ ተፈላለየ ዓዲ ተፈላለየ ትርጉም ዩደሎ የጠራጥረካ እዩ
ፖለቲካዊ ኣርኣያ ክፈላለ ክእል እዩ ሰላም ማለት ግን ብዙሓት ከም ዝርድኦ ኣንፃር ኩናት ማለት እዩ ወይ ኣንፃር ውግእ ኣንፃር ግጭት ምቅትታል ደም ፍሳት ዘይብሉ ማለት እዩ ብውሕዱ ኣብዚ እዋን እዚ ብብረት ምስ ጎረባብቲ ምጥምማት የለን እቲ መንግስቲ እውን ከምቲ ንሪኦ ኣብቲ ባይታ ዘሎ እተኮይኑ ኣብቲ ዞባ ካብ ምንፃልን ካብ ማዕቀብን ወፂኡ ጎረባብቲ ሃገራት ብሰላም ዝነብር ዘሎ መንግስቲ እዩ ከምኡ እውን ምስ ዓለም ዝሓሸ ዲፕሎማሲ ርክብ ዝገብረሉ ግዜ እዩ እሞ እስታት እውን ኣግፋ ሓቢልካ ክትሪእዎ ትኽእሉ ዶ
እንታይ መሲልካ ተወልደ መን እዩ ዝጥቀም ደሎ ካብ ዝድበልካዮ ነገራት ኢልና ክንሓትት ግቡእ ኮይኑ ይስማዓኒ ካብዚ ዘሎ ኩነታት እቲ ምስ ወፃኢ ሃገራት ደሎ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ምግፋሕ ኩሉ ነገር ድበልካዮ ፅቡቅ እዩ ግን ፍትሓዊ መንግስቲ ምዝህልወካ እዩ ፅቡቅ እንተዘይኮነ ተጠቃሚ ዝኸውን እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ገባቲ ስርዓት ጥራይ በዚ መንፅር ኢና ንሕና ንሪኦ እምበረይ በቲ ዝበልካዮ ኣፍኮርስ ብደጎ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ብዓይነ ዲፕሎማሲ ኣብዝሓሸ ኩነታት ኣሎ ግን It doesn't mean it is not a more. نحنا كم دول كات أما تنا أبه زبنا إذلو. براتي سرعات كم يعلو international ركبات ناطق كم يعلو قلة. بسو نتي أبسط أنو نحوار خوفك زدلي قبات سرعات زي كوين نعنا ولا حنت تقني أول. سلام مالت كأني حنت نجار أبدا كساتلا زدلي. تخصي اللن مالت سلام الله مالت هاي كونه. لك علاها بتيت سبع موت نالو. سفجن بتميت موت نالو. سلام سينو أب حسر مكراي زين برزلا.
سمالي محفوظ إبراهيم كزارو كلو عبالكم نستم كلا رأي هذا اللوم ون تقراري بنا قريب لنا زبرنا قرنيرو انتاي مالتي اسكتي فلاي مسكال بروتيكا رأي مثلا بزيت سمامعو تمنقس ولا تبو زمدنا هذا اللوم تغنون بحانساب كنسرح نخلنا زبر ملقة السمعو خمسيلني
أي ذكراني التوالدة زي أدبال كايا بمحفوظ تبهال الزربة
ولا استخدمكم كم بوليسي مس كالوت عتراويان بحبار ناي مسرح رايا بزي قدس مكرراب مخلاتنا بمعرعة بصحنا معرعة مسالي زلنا أزب المقر سنزل علي
هو إذا ستمسارتا واندي تولد نحنا أبزخينا كم يأكل من قصقاسني كينا عد من قصق انتكل مالت أيكونا بزحات من قصقاسات اللوا بزحات ودبات اللوا أبتي ديموكراسا وزخونة هاجر مساعتنا إذا من قصة دتكل بعدهم كلن من قصة قصات دق برسم من معدة أمبر بحنت ود ويك بحنت من قصة قص من قصة يلا سلذة ما حفظنا ع يسمى الله نيروك هون على لوتي نحنا سي أقللتي كنا ترى حافتينا ساعة تقن مقطع ترى داني
أري موقعنا مزامنا من البات نبتز نبرة وعلى بلس قبلك حجز يوم تمرس أم زلوا انتي أمك جورو انتي تقص على علامكم من البات قرب رسعنا أنت اللون تنكفى بالكاب وخنزان زمخلنا
حجي اليوم تمرت أمس لو حدش تي إكزيكتيف باريس كم تي حدك كتي برزنتيشنز النبرة تي رود ماب ناي من قصة آسيا كل برزنت جيرنا ينيرنا حجي زمتي دولا أول نوع إكسيكت مجباري مالك كتي مدوات دولاس حدا بحدا داور كم تي دول كوانتوي أبتي دبلوماسي حيلنا هنسر هنا تي تريف دولا خا نتي فح فحيل دولا زبنا ويكاتن فح فحيل دولا من قصة آسات نبترن في كمالتا أبرتينا هنسر هنا حدا كابتي نأمن لن أتبي أنا نسر حلن نقريزي ودب تبازحة من قصقاس تبازحة والحانتي ترقم يولن تقند علامة كلاتنا أو هاجرنا حماء كمزلو عمز كمزبازحة شقر كمزبازحة اندي حفتردينا تعلامنا حانتي أساقها نتدلم عمات زخونة سرعة من لقاسي كمو اندي حركوين تعلامنا انتهان قبلالنا حابيرنا كنسر حلنا تقند ملقتنا نعسل نعسل كمتاتا تيما نازنا برت وهو تسرح نوح اسمه زي نحدا مزعينا خلنا نوح سكوينا علامنا نتيرنا حبيرنا هنسرح قلنا أنا نحدنا من نوعات نتي عماد سرعة هو تزر قبل دامبر حزبنا السلام الرهوان كم زي متسألو كسم الله دلي
مدهاني جزائي تصفح هامس كاب بايتو يأكل أمريكا أميرنا
كبرتي هابر لي تولده يمسجن
كان كتاتولوجي صنحنا فولي مدلاونا اينيرون تولدن كومون نمدهانين عزي مسكن زي راديو دمت امريكايو بزنبار نايلومي سولس حفشاو مدلاواتنا فتصبنا لنا صباح حسابن رخبكم من نيافورك امس كلهم مسارحتي كابيا وايتنا سلام